Esmu ieradusies pie dejotāju grupas Dozadens studijā, kas gatavojas konkursam Bešau. Horeogrāfis pavadībā septiņu meiteņu komanda ir radījusi ideju priekšnesumu ar nosaukumu The Fight to be Number One, jeb cīņa par pirmo vietu, ar ko startais konkursa augstākajā pro kategorijā nominācijā Urban jeb pilsētvide.
Mēs stāvām vienā līnijā un mēs gribam parādīt domu, ka katrs no mums cenšas būt pirmais un tikt tajā pirmajā vietā. Yes? Let's go! Varam uzreiz mūzikā?
Yes. Yes. Let's go!
Tā doma ir par cīņu. Ir tas viens cilvēks, kuram ir apkārt viskaut kādi apstākļi, viskaut kādas domas, citi cilvēki. Un viņš cīnās ar savu iekšējo pasauli un arī ar ārējo pasauli un mēģina tikt cauri visiem tiem šķēršļiem.
Tā radīto deju skaidro Diāna Rau, viena no grupas dejotājām. Viņa stāsta, ka priekšnesums ir fiziski un emocionāli grūts, jo ir svarīgi iejusties lomās un ne tikai dejot, bet arī izrādīt dažādas emocijas, kas kopā veido stāstu.
Mēs ļoti ilgi strādājām pie šī šova un man tieši no tā brīža, kad mēs beidzot parādījām kaut kur, atnāca tā apziņa, ka tas šovs ir diezgan nopietns un diezgan tāds līmenī, ka gribas iet un rādīt, ko mēs esam iemācījušies un pie kā mēs esam diezgan smagi strādājuši.
5, 6, 7, 1.
Konkursā ir 5 vecuma kategorijas, sākot no bērniem līdz pat pieaugušajiem. Tāpat ir atsevišķa pro kategorija, kurā nav vecuma ierobežojuma, bet ir atlase, jo tajā uzņem tikai labākos dejotājus.
Lai sagatavoties pro kategorijai, tur nepietiek, pieņemsim ar treniņiem vienkārši 2 reizes nedēļā pa stundiņai.
Deju grupas Dozadens studio horeogrāfei Dzintrei Dubrovai ir pasniegšanas pieredze aptuveni 10 gadu garumā. Deju viņa ir mācījusies ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Runājot par dalību konkursā, horeogrāfe atzīst, ka tas ir liels izaicinājums arī viņai, taču komanda ir ilgi un smagi strādājusi pie priekšnesuma, tāpēc arī gatava sevi pierādīt.
Tā ir ļoti, ļoti jau populāra platforma, un mēs zinām, ka ļoti daudz skatītāji varēs saredzēt mūsu šovu. Jā, tā ir ļoti laba iespēja parādīt sevi dzīvajā, nevis tikai internetā uz video, un nevis tikai, piemēram, Doza studio koncertā, kur ir tikai mūsu atbalstītāji, bet arī ārpus mūsu studijas atbalstītājiem vispār cilvēkiem, kuri interesējas par dejošanu. Un atceramies par smagumu, par to, ka mums kājās ir it kā liela svari, kuri nedod mums viegli soļot uz priekšu.
Šogad uz konkursa Bešau skatuves būs vairāk nekā 200 priekšnesumu. Liela daļa dalībnieku ir no Latvijas, taču ik gadu piedalās arī dejotāji no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Somijas un citām valstīm. Turpina konkursa Bešau organizatore Anastasija Jasvina.
Konkurs notiek jau no 2015. gada. Tad mums bija Covid pauzīte uz 2 gadiem un tagad būs jau 7. tāds konkurs. Ar ko viņš atšķirās no pārējiem deju konkursiem? Ar to, ka uz vienas skatuves tiešām var redzēt dažāda žānra dejotājus un mēs apbalvojam nevis labāko komandu, bet tiešām labāko horeogrāfiju.
Savu priekšnesumu var pieteikt, jebkurš horeogrāfs izvēloties vienu no 4 nominācijām – skatuve, pilsētvida, folklora un eksperimentālā. Kā stāsta Jasvina, horeogrāfiem ir iespēja izmantot arī dažādus tehniskos risinājumus, kā LED ekrānu, gaismas, dūmas un citus specefektus.
Mums arī katru gadu žūrijā ir ne tikai profesionāli dejotāji un horeogrāfi, kas vērtē to no savas profesionālās puses, bet arī ir mediju pārstāvji, tādi cilvēki, kas ļoti labi saprot skatuves mākslā to visu, bet nav profesionāli dejotāji un horeogrāfi. Vērtē imidžu, šovu un, protams, ka tas viss kopumā ir jābūt ļoti tehnisks. Bet galvenais ir šovs.
Katrā vecuma grupā un katrā nominācijā ir uzvarētāji, kas iegūst godalgas, taču konkursa galvenā balva, ko saņem pieaugušo un pro kategoriju uzvarētāji, ir apmaksāts ceļojums uz deju nometni Hyper Week Sicīlijā, kur ir vairāk nekā 60 deju meistarklases ar 20 top pasniedzējiem no visas pasaules. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.